Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ៊ីរ៉ង់បាញ់មីស៊ីលប្រហែល20គ្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលនៅកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាត់បន្ថយភាពតានតឹងយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់សម្លាប់មនុស្សប្រមាណ176នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្អាកសំណង់គ្មានច្បាប់និងដាក់ទោសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកសុកិនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងនេះក៏កើតឡើងដោយសារកង្វះអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ផងដែរ
បើសិនបើក្រសួងសម័យគាត់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាសំណង់មួយមួយបាក់បាក់ទេខ្ញុំគិតថាមិនបាក់ទេអញ្ចឹងបើថាគីគីដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់
អញ្ញាធរនិងរដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខខណៈលោកកឹមសុខាសម្រាប់បង្ហាញខ្លួននៅសាវនកាជីវតិចរិតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រចន្ទាអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលប្រហែល20គ្រាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន2ដែលជាទីតាំងរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងជាសកម្មភាពកើតឡើងចុងក្រោយបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានមេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីកាមីណេបានហៅការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាការទះកំភ្លៀងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាវត្តមានអាក្រក់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គួរតែឈានដល់ទីបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគ្រងនឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះលោកត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយតម្លៃអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការខូចខាតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលទ្ធផលល្អណាស់កំពុងអ៊ីរ៉ាក់ទេហើយថាខ្លួនមិនបានទទួលរបាយការណ៍អំពីការស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអាមេរិកដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានជូនដំណឹងដល់អ៊ីរ៉ាក់ថាខ្លួននឹងធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានតតចោលការរំលោភហើយបានពីនីឲ្យមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាសង្គ្រាមដ៏សាហាវមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសមូហាម៉ាត់សាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វបានសរសេរនៅក្នុង tweet មួយបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលហើយលោកបានសន្និដ្ឋានថាវាជាវិធានការមិនស្វែងរកភាពតានតឹងឬសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែយើងការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនេះគឺជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាបាក់កន្លងមកដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ដីបន្ទោសកងជីវពលដែលដឹកនាំដោយអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើមូលដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានសម្រាប់អ្នកម៉ៅការយោធាអាមេរិកម្នាក់ការវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងមានបាតកម្មនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចេញពីអ៊ីរ៉ង់តម្រង់ទៅលើមូលដ្ឋានអាល់អាសាដដែលនៅចម្ងាយ60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុងបាដាតហើយនឹងទៅលើមូលដ្ឋានមួយទៀតនៅអ៊ីប៊ីលនៃតំបន់ខឺតពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ាក់អង្គភាពឆ្មាំបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលសារទោសការវាយប្រហារដោយមីស៊ីទៅលើមូលដ្ឋានអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងទ័ពអាមេរិកដោយនិយាយថាជាការសងសឹកចំពោះការធ្វើគៀតលោកកាសាមអាសែលម៉ឡាម៉ានីកងកម្លាំងអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបស្មារតីខ្ពស់ចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមធ្វើការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីការសម្លាប់លោកសៃឡាម៉ានីកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាយើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារបុគ្គលិកដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់លោកអេលៀតអេងហ្គែលប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអាមេរិកបានប្រាប់ CNN ថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូនិងក្រុមការងាររបស់លោកគួរតែរកវិធីប្រសើរជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពីព្រោះសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលនេះគឺកាត់បន្ថយវោហារសាស្ត្ររបស់ប គ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីស្ថានភាពនេះរដ្ឋបាលឌីនីកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab កាលពីថ្ងៃពុធបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើមូលដ្ឋានអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន2កន្លែងដែលមានកងទ័ពអាមេរិកនិងកម្លាំងចម្រុះរួមទាំងកងទ័ពអង់គ្លេសផងដែរលោក Raab បាននិយាយថាយើងជំរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់កុំធ្វើការវាយប្រហារដោយមិនគិតគូរនឹងដល់គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះជាថ្មីទៀតទុយទៅវិញគួរកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាបន្ទាន
់ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្អាកសំណងគ្មានច្បាប់និងដាក់ទោសមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធរនឹងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខណៈលោកកឹមសុខាសម្រាប់បង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មជំនុំជម្រះអរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់អំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខណៈអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាសងសឹកចំពោះការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មជនអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់បកគោលដែលរងទណ្ឌកម្មកុំឲ្យបន្តសកម្មភាពទុច្ចរិតហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងជាខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសអ៊ីនតើប៉ូលចង់ចាប់លោក Gosen អតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឡានដែលបានរត់គេចខ្លួនសម្បីក្រោយស្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តស្ថិតនៅជាសត្រូវដ៏ស្វិតស្វាញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានករណីបាក់រលំអគារដែលកំពុងសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកែបដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មករសរុបជាង60នាក់ស្លាប់សង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិកម្មករនៅថ្ងៃពុធនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកសំណងដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងស្វែងរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធមកដាក់ទោសទណ្ឌកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះសំណងខុសច្បាប់និងស្វែងរកមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាក់រលំអគារនៅខេត្តកែបមកទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នៅថ្ងៃពុធនេះសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការមើងម៉ាត់ដើម្បីធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារសម្រាប់កម្មករសំណង់សន្និសីទនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីបាក់រលំអគារដែលកំពុងសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកែបដែលបណ្តាលឲ្យកម្មករជាង60នាក់ស្លាប់លោកសុកគីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើកម្ពុជាលើកឡើងថាការបាក់រលំអគារជាច្រើនដងនៅប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយការកើនឡើងនៃចំនួនអគារដែលកំពុងបន្តសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់កំពុងបង្ហាញពីកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យសំណង់លោកបន្តថាបញ្ហាទាំងនោះក៏កើតឡើងដោយសារកង្វះអធិការកិច្ចរបស់មន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងដើម្បីត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់ផងដែរ
បើសិនបើក្រសួងសម័យគាត់ចុះទៅត្រួតពិនិត្យខ្ញុំគិតថាសំណងមួយមួយបាត់បាក់ទេខ្ញុំគិតថាមិនបាក់ទេអញ្ចឹងបើថាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើទៅតាមទួលទីរបស់ខ្លួនមួយមួយឲ្យបានដាក់ឲ្យមានសិទ្ធិភាពខ្ញុំគិតថាកម្មករសំណងគឺជាផុតពីបញ្ហាគូថា
បើតាមលោកសុកគីនចាប់ពីឆ្នាំ2000មកការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសាងសង់មានចំនួនជាង2000ប៉ុន្តែលោកថាមានក្រុមហ៊ុនតែជាង900ប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងមានសពលភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកលោកស៊ូឆ្លូញអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងប្រៃឈើកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាករាល់សំណង់អគារផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងសាងសង់ដោយមិនមានច្បាប់និងសាងសង់មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស
ត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យផ្អាកនៅសំណង់អគារនោះមិនបន្តឲ្យសាងសង់ទៅទៀតហើយពិនិត្យទៅលើជាពិសេសឆែកទៅលើរឿងគុណភាពរបស់សំណង់អគារទន្ទឹមនឹងអត់ច្បាប់ថាតើសំណង់អគារនោះវាមានគុណភាពដែរឬអត់ជាវាមានបញ្ហាកើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយបន្តឲ្យមានការបាក់រលំបន្តឲ្យមានការស្លាប់កម្មករតទៅទៀត
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកការពារសិទ្ធិកម្មករដដាលក៏បានប្រកាសថានៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកគេនឹងដាក់ញត្តិទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការចំនួន7ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសុវត្ថិភាពសំណង់នៅកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានទាំងការស្នើឲ្យមានការសងស្ទប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាមានករណីបាក់អគារដែលកំពុងសាងសង់មួយក្នុងខេត្តកែបបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ស្លាប់និង23នាក់រងរបួស ម្ចាស់សំណងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការមិនឲ្យចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាពុំមានមន្ត្រីណាម្នាក់នឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងឬលាឈប់ពីតំណែងដោយមូលហេតុនៃការទទួលខុសត្រូវលើការបាក់រលំអាគារនោះទេលោកខុនថារ៉ូអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់ដោយដំណាលភាពលើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលរួមទាំងមន្ត្រីផងនិងជំរុញឲ្យវិស័យសំណង់កាន់តែប្រសើរនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនយកនៅទួលនីតិឬក៏តំណែងណាមួយដើម្បីលៀងឬក៏ឲ្យអ្នកនឹងគេចផុតអំពីកាតព្វកិច្ចច្បាប់ខណៈពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវសូមឲ្យមានការសិក្សាឲ្យមានតម្លាភាពនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងលោកវ៉ៅសុខាប្រធានមន្ទីរដែនដីខេត្តកែបបានទេលោកទេពធនប្រធានគណៈកម្មការធ្វើកសលវិច័យអាគារដាល់បាក់នៅខេត្តកែបប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មការនៅបន្តការស្រាវជ្រាវដោយមិនទាន់អាចកំណត់ពីពេលប្រកាសលទ្ធផលនៅឡើយ
ចាំមើលលទ្ធផលឡាបូទៅ
បើតាមកំណត់ហេតុមួយរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តកែបចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែល VOA ទទួលបានសំណង់ដែលបាក់នៅខេត្តកែបនេះត្រូវបានចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូហើយរកឃើញថាសង់លើសប្លង់ក្រឡាផ្ទៃនិងខុសប្លង់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាសំណង់មួយនេះអាចបន្តការសាងសង់រហូតមកដល់សំណង់ដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះអៃសារុនអាយុ63ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកការដ្ឋានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែកម្មកររងគ្រោះមួយចំនួនដែល VOA បានសាកសួរអះអាងថាសំណង់នេះត្រូវបានសាងសង់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2019របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ដីអំពីឈ្មោះទៅសម្រាប់សក្តានុពលនគរូបនីយកម្មបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងគុណភាពអន់ថយនៃសំណង់លំនៅឋាននិងកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីប្រជុំជនរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសំណង់នៅតែជាបញ្ហាដោយសារគោលការណ៍សង់ជាមុនផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណតាមក្រោយរាយការណ៍ប្រចាំធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈលោកកឹមសុខាបង្ហាសម្រាប់បង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនឹងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅថ្ងៃសវនកម្មលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងត្រៀមកម្លាំងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អំឡុងពេលសវនកម្មជំនុំជម្រះលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាខាងមុខនេះលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំផែនការរួចរាល់ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អំឡុងពេលសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខា
ចង់ជម្រាបជូនថានៅខាងសិក្សាការគាត់មានផែនការការពារច្បាស់លាស់ហើយបាទទីបានរៀបចំទាំងការងារផែនការការពារសុខភាពទាំងសម្រាប់លោកកឹមសុខាផងនិងទាំងមកប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលផង
នៅពេលសួរថាតើក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីនិងភាពចលាចលណាមួយអំឡុងពេលសវនកម្មលោកខៀវសុភ័ក្របានឆ្លើយថា
យើងមានច្បាប់របស់យើងដើម្បីអនុវត្តការគោលការពារសន្តិភាពការពារសុខភាពគឺជាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
លោកកឹមសុខាបានសម្ដែងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះហែងហេងមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាសូមមិនអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្តីរបស់លោកដោយលោកសូមរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃសវនកម្មហើយលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងមានអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាមកចូលរួមប៉ុន្មានអ្នកនោះទេនាថ្ងៃសវនកម្មលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហៅថាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019 ក្រោយលោកបានជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងនៅផ្ទះមួយរយៈលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេហើយលោកមានសិទ្ធិត្រឹមតែដើរហើរក្នុងប្រទេសនិងជួបជាមួយអ្នកការទូតកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងអេមីលីស៊ីបឺកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារជាអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានឹងតាមដានសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងជិតដិតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បន្ធូរភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថានឹងសងសឹកចំពោះការសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកាសមសូលេម៉ានីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់យានដ្រូនមួយគ្រឿងនៅអាកាសយានដ្ឋាននៃទីក្រុងបាក់ដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាតុកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅពីពេញតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាស្របពេលដែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOAលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងថាអង្គការអូតង់បានផ្អាកបេសកកម្មវឹកហាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានអំពើហិង្សាកើតឡើងលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបមិនបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនអំពីការវាយប្រហារលើរូបឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានថ្លែងថាប្រទេសលោកមិនកាន់ទុកចំពោះការស្លាប់របស់លោកសាឡូម៉ានីទេអង់គ្លេសដូចអាមេរិកដែរស្ថិតក្នុងចំណងប្រទេសដែលបានរងគ្រោះដោយសារលោកដែរនេះបើតាមអ្នកស្រី Karen Von Hippel នៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services Institute
លោកសូឡេម៉ានីទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ទ័ពអាមេរិកនិងទ័ពប្រចាំប្រទេសរាប់រយនាក់រួមទាំងទ័ពអង់គ្លេសដែរ
គ្រាដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់កាន់ទុកនៅអ៊ីរ៉ង់អង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ធ្វើការអត់ធ្មត់និងមានការទទួលខុសត្រូវជាទីបំផុតសហភាពអឺរ៉ុបបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មកកាន់ទីក្រុងប្រុកសែលនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ធូរភាពតានតឹងលោក Peter Stano អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងថា
មានការយល់ឃើញស្របគ្នាថាគូមានការពាក់ព័ន្ធជាបន្តតែអ៊ីរ៉ង់ត្រូវប្រាប់យើងថាតើពួកគេចង់បន្តដោយវិធីណា
អឺរ៉ុបសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015អាចស្រោចស្រង់បានទោះជាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងលែងទទួលស្គាល់ការដាក់កំហិតទាំងអស់លើសកម្មភាពចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៀតហើយក៏ដោយអ្នកស្រី Holly DeGrasse នៃវិទ្យាស្ថាន Atlantic Council ថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអស់សុពលភាពទេរហូតដល់ពេលមានភាពតានតឹងដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាម
អ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាធ្វើការសងសឹកតាមវិស័យយោធាហើយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកខ្លាចក្រែងពួកគេជាគោលដៅដែរអូតង់បានផ្អាកការវឹកហាត់នៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានទាហានរាប់រយនាក់ចូលរួមដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចាំប្រទេសដើម្បីកម្ចាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាមអគ្គលេខាធិការអូតង់បដិសេធមិននិយាយថាតើសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នឹងគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេបើមានការប៉ះគ្នាណាមួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអូតង់ថ្លែងថា
ថ្មីៗនេះយើងឃើញកំណើននៃការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់រួមមានលើទីតាំងធម្មពលមួយរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងផងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះមានការអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់និងបន្ថយភាពតានតឹងគ្មាននរណាចង់ឲ្យមានជម្លោះថ្មីមួយទេ
រុស្ស៊ីនិងចិនបានថ្កោលទោសការសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីអ្នកវិភាគថាអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវអាចស្វែងរកការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថែមទៀតអ្នកស្រី Holly DeGrasse នៃវិទ្យាស្ថាន Atlantic Council ថ្លែងថា
មុនផ្ទុះរឿងនេះចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកនិងអូម៉ង
់នៅមជ្ឈមបូព៌ាបាតុកម្មប្រឆាំងអាមេរិកបានរៀលដាលពីអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់ទូគីដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងលីបង់បាតុកម្មក៏មាននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរស្របពេលជាមួយគ្នាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវអ៊ីរ៉ង់ជាយូរមកហើយបានសរសើរសកម្មភាពរបស់អាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថា
ប្រធានាធិបតីត្រាំគួរឲ្យកោតសរសើរចំពោះការចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងក្លានិងឆាប់រហ័ស
ពិភពលោកកំពុងចាំមើលថាតើអ៊ីរ៉ង់នឹងអត់ធ្មត់ដោយការអំពាវនាវទូទាំងពិភពលោកឬមួយក៏នឹងធ្វើការសងសឹកពេញទំហឹងដោយដែលខ្លួនបានបញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការច្បាប់លើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញដែលត្រូវរងទណ្ឌកម្មនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាចបានមកពីអំពើពុករលួយរបស់បុគ្គលទាំងនោះការស្នើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអង្គការទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងក្រុមគ្រួសារចំពោះការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោកសៃមូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានដ៏លេចធ្លោដែលឃ្លាំមើលការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការរំលោភអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ការបកគលដែលរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកុំឲ្យបន្តកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតទៅទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលជាទិវាប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើអង្គការទ្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដោយប្រើច្បាប់ Magnitsky Act ដ៏តឹងរ៉ឹងក្រុមបទចោតប្រកាន់អ្នកទាំងពីរថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគុនគីមគឺជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរីឯលោកទ្រីភិបគឺជាមេឈ្មោះឈើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មដែលបានសម្ដៅដល់បុគ្គលទាំងពីររូបបានហាមប្រាមការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលទាំងពីរនាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលទាំងពីរឡើយទណ្ឌកម្មនេះក៏បានរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានបានលើកឡើងថាលោកគុនគីមនិងលោកទ្រីភិបបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីអំពើទុច្ចរិតដោយការទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាហើយថាបុគ្គលទាំងនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការរំលោភបំពានបន្ថែមទៀតលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកបានផ្តោតតែទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងអ្នកជំនួញតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនធំៗនិងបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលមិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះទេប៉ុន្តែលោកថាពួកគេនៅតែអាចបន្តធ្វើឲ្យខ្លួនពួកគេនិងក្រុមគ្រួសារពួកគេផ្ទាល់ក្លាយជាអ្នកមានបានដោយទាញយកប្រយោជន៍សាធារណៈ
អ្វីដែលអង្គការរដ្ឋាភិបាលខ្លែងនេះមុខដែរដែរគឺដែលទៅបិទចាក់អង្គការពីរនាក់អង្គការសឹងលំអល់ប្រយោជន៍អ្នកគុំក្រឹងក៏ដោយប៉ុន្តែមានអង្គការពីរទៀតដែលគាត់មិនបានចាប់ខ្លួននោះគឺគាត់នៅតែធ្វើការបន្តរកស៊ីជួយតទៅទៀត
លោកអ៊ូចលេងដែលជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ឆ្នើមការពារបរិស្ថាន The Goldman Environmental Prize កាលពីឆ្នាំ2016នោះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
យើងប្រពោឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគឺថាចាត់វិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែបន្តសកម្មភាពតទៀត
បុគ្គលទាំងពីររូបដែលបានរងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមសកម្មជនរិះគន់ជាយូរណាស់មកហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយបុគ្គលទាំងនេះថាបានប្រឡូកក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចងអល់បង្ហាញពីប្រតិបត្តិការកាប់ឈើខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់លោកទ្រីភិបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីឧទ្យានជាតិដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលឧក្រិដ្ឋកម្មបរិស្ថាន Global Witness បានចងក្រងឯកសារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាច្រើនស្ដីអំពីរបៀបដែលលោកទ្រីភិបបានគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មឈើដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដោយបានបំផ្លាញព្រៃឈើដោយមានការសំគំនិតពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ូលីសនិងក្រុមយោធាផងដែរចំពោះលោកគុនគីមវិញអង្គការ Global Witness ក៏បានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើ Get International របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលអាញាបានសម្បទានឈើចំនួន2របស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដកហូតវិញក្រោយពីមានការលាតត្រដាងពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Dirty Dozen អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាលោកគុនគីមបានប្រើឥទ្ធិពលយោធានិងនយោបាយដើម្បីរកលុយពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់យុទ្ធភូមិភាគ2និងយុទ្ធភូមិភាគ4កាលពីឆ្នាំ2018អង្គការ Strands បានរាយការណ៍ថាឈើហូបដែលបានអារួចហើយដែលមានតម្លៃ173លានដុល្លារត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ប្រទេសវៀតណាមគឺជាគោលដៅចម្បងមួយសម្រាប់សកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលតួលេខនាំឈើចេញនេះទោះបីជាទិន្នន័យនេះបានមកពីស្ថិតិកយវៀតណាមក៏ដោយលោកសេងសុខហេងអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ដែលរៀបរៀងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃការពារបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាមានភស្តុតាងអំពីអំពើពុករលួយនិងផលប្រយោជន៍ទុច្ចរិតខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប
់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីអំពើទុច្ចរិតពីអំពើពុករលួយក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចែងច្បាស់ណាស់គឺត្រូវដោះអស់មកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាទនៅក្នុងច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយតែម្ដង
លោកសេងសុខហេងបន្ថែមថា
ហើយអ្នកនោះមិនត្រឹមតែដោះហូតសម្បត្តិគឺឯងអ្នកនោះគឺត្រូវតែទទួលទោសទណ្ឌដែលប្រមទទួលទោសប្រមទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារទៅតាមច្បាប់បានកំណត
់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានតម្រង់គោលដៅលើសមាជិក3នាក់នៃគ្រួសាររបស់លោកគុនគីមនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេចំនួន5ខណៈក្រុមហ៊ុនចំនួន11ដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងលោកទ្រីភិបក៏ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដែរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកទ្រីភិបលោកគុនគីមនិងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីគីងចាន់ឌីសម្រាប់អត្ថាធិប្បាយលើទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយតបណាមួយទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីគីងចាន់ឌីបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីថែមទាំងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលគេរកឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសនេះថែមទៀតផងទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើអ្វីមួយដែលលោកហៅថាជាទណ្ឌកម្មបរទេសបែបនេះបានទេ
វាមិនអាចទៅរួចគ្រាន់តែមានការចោទប្រកាន់ពីជនបរទេសហើយអ្នកនៅខាងក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺថាឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគេដោយគ្មានមូលហេតុទេគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិធំជាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការកម្ពុជានេះក្នុងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងណាចំពោះទស្សនទុច្ចរិតហើយជំយល់ថាបើទុច្ចរិតអញ្ចឹងមែនអង្គភាពប្រឆាំងភើពុករលួយគេធ្វើការហើយ
លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនោះបានបន្ថែមថាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដូចជាអង្គការ Global Witness និងអង្គការ Human Rights Watch ជាដើមតែមានទស្សនៈចក្រពត្តិនិយមចំពោះកម្ពុជា
អង្គការ Human Rights Watch ក៏ដូចជា Global Witness អីហ្នឹងសិតតែជាមានកំណត់ចក្រពត្តិតាំងពីដើមមករហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយមិនទាន់បោះបង់ចោលកំណត់ចក្រពត្តិហ្នឹងទេសកលមកកម្ពុជាហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមរបស់គាត់អញ្ចឹងការវាយតម្លៃដូចកម្ពុជាដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះសុទ្ធតែជាខ្ញុំប្រជារបស់គាត
់ VOA មិនអាចតាក់ទងលោកអោមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយណាមួយបានទេទោះបីជាមានភាពអល់ឯកពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ក្រុមសកម្មជននៅតែទទូចឲ្យមានចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងឈ្មួញឈើទុច្ចរិតនិងជនទាំងឡាយណាដែលពួកគេនិយាយថាកំពុងតែកេងប្រវ័ញ្ចចម្រាញ់យកធនធានរបស់ជាតិទៅធ្វើជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែរលោកអ៊ូចលេងមានប្រសាសន៍ថា
អ្វីដែលខ្ញុំអំពាវនាវគឺចង់បិទរោងចក្រអាឈើទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសហគមន៍ឈើទាំងអស់ហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណមកធ្វើចេញទេព្រះពីអញ្ញាប័ណ្ណលោកជឿចេញហើយប្រមូលជឿចេញហើយវាជាឱកាសនៃការប្រមូលជឿពីតំបន់ការពារពីដែនជម្រកសត្វព្រៃក៏ដូចជាអូសានជាតិ
លោកបន្ថែមថា
មកវិញទៀតគឺអង្គការសេដ្ឋកិច្ចដែលមានការចាប់ខ្លួនឬមូលឈ្មោះថាជាអង្គការរកស៊ីជឿរផ្លែនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកឃើញហើយត្រូវតែធ្វើការរឹបអូសសម្បត្តិ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសអ៊ីនទើប៉ូលចង់ចាប់ខ្លួនលោក Gosen អតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលបានរត់គេចខ្លួនសូម្បីក្រោយស្លាប់មេបញ្ជាការយោធាកំពូលអ៊ីរ៉ង់អាចបន្តស្ថិតនៅជាសត្រូវដ៏ស្វិតស្វាញតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់សម្លាប់មនុស្ស176នាក់ ចំនួនរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងស្មុគស្មាញនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែនសមុទ្រប្របបែកអត្តឃាតបង្កប់ក្នុងឡានបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស6នាក់នៅសូម៉ាលី
លំដាប់តទៅទីនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រចន្ទាយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានមួយនៅរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនេះបានដឹកអ្នកដំណើរនិងនាវិកចំនួន176នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់និងប្រធានអង្គការអតិច័ន្ទក្រហមអ៊ីរ៉ង់ដែលនិយាយថាគ្មានអ្នកនៅរស់ទេអញ្ញាធិការកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះនេះធ្លាក់របាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាគេសង្ស័យថាការធ្លាក់នេះអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមេកានិកប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បាននិយាយថាខ្លួនដឹងអំពីរបាយការណ៍នៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះហើយហើយកំពុងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះនេះធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Kyiv យន្តហោះនេះមានអ្នកដំណើរ167នាក់ក្រុមនាវិកចំនួន9នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមៀព្រីស្តៃកូបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់រួមមានជនជាតិអ៊ីរ៉ង់82នាក់កាណាដា63នាក់អ៊ុយក្រែន11នាក់ស៊ុយអែត10នាក់អាហ្គានីស្ថាន4នាក់អាល្លឺម៉ង់3នាក់និងអង់គ្លេស3នាក់ចំនួនការឡើងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែនសមុទ្រដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារការដឹកជញ្ជូនជាអន្តរជាតិនៅច្រកសមុទ្រ Strait of Hormuz នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការអំពាវនាវកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធឬយ៉ាងហោចណាស់ពិចារណាឡើងវិញនៅសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចូលរួមជាមួយកម្លាំងការពារដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិចំពេលមានការភ័យខ្លាចថាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងជាប់ក្នុងអំពើហិង្សាចំនួនបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធព្រោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់មីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ីរ៉ាក់ពីរកន្លែងដែលមានកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអន្តរជាតិក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការសងសឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់គូលូកាសែមសូលេម៉ានីនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានអ្នកជិះនៅជិតតូលីនយន្តហោះក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះជារឿងរសើបសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងដែលចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលដែរនោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនៅពេលគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តមួយបានផ្ទុះនៅរដ្ឋធានីមូកាដូស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលគ្រាប់បែកផ្ទុះគណៈទាហានកំពុងធ្វើការឆែកឆេរនៅឯប៉ុស្តិ៍ទូប្រទេសក្បែរវិមានប្រធានាធិបតីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលក្រុងមូកាដីស៊ូនិយាយថាគ្រាប់បែកក្នុងរយុនេះត្រូវបានបំផ្ទុះពីចម្ងាយក្រុមជំនុំនិយមអាសបាបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវក្រុមនេះបានបង្កើនភេរវកម្មនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមអាសបាបបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើមូលដ្ឋានយោធារបស់ក្រុមយោធាអាមេរិកនិងកេនយ៉ានៅក្នុងឆ្នេរនៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រឈ្មោះឡាមូនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសសូម៉ាលីដែលសម្លាប់មនុស្ស3នាក់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកហ៊ុនកៃដូបានចូលក្នុងអគារសភារបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គមនិយមដែលកំពុងកាន់អំណាចបានតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំសភារបស់ខ្លួនលោកកៃដូនិងសមាជិកសភាប្រឆាំងមួយចំនួនបានសម្បុកចូលរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំជាមួយកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ូដូរ៉ូប៉ុន្មាននាទីមុនពេលលោកហុយកាដូចូលសភាលោកលូអ៊ីសប៉ារ៉ាបានបញ្ចប់សម័យប្រជុំឃ្លីមួយលោកប៉ារ៉ាបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានសភាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការគាំទ្ររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកម៉ូដូរ៉ូលោកកៃដូបាននិយាយថាមិនមានការប្រជុំនៅទីនេះទេគឺមានតែពួកក្បត់ប្រជាជនវេណេស៊ុយឡាប៉ុណ្ណោះ
Washington, the voice of America, VOA.
ប៉ូលីសអ៊ីនតើប៉ូលបានសុំជាផ្លូវការឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសលីបង់ចាប់ខ្លួនជនរត់គេចខ្លួនម្នាក់ដែលជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយបន្ទាប់ពីរូបលោកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសជប៉ុនដែលនៅទីនោះលោករងចាំការកាត់ក្តីអំពីការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវខាងហិរញ្ញវត្ថុអាញាធិបតីបានចាប់ប្រកាន់លោក Carlos Ghosn ថាបានកៃបន្លំប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ក្នុងហោប៉ៅលោកផ្ទាល់លោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រៀបរាប់អំពីការរត់គេចខ្លួនប្រកបដោយអាថ៌កំបាំងនេះដែលមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មានមនុស្សម្នាក់រត់គេចខ្លួនពីយុទ្ធធរដែល Interpol និងប្រទេសជប៉ុនរកចាប់ខ្លួនរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះលោក Albert Sehan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៃប្រទេសលីបង់និយាយថា
យើងមិនឃើញមានការរំលោភខាងផ្លូវច្បាប់ណាមួយទេគាត់បានចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយជនជាតិលីបង់ឯទៀតដែរដោយមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់លោក Carlos Ghosn ជាបរិសម្នាក់មានលិខិតឆ្លងដែនច្រើនលោកជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mack Nissan Mack Mitsubishi និង Mack Renault ក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោក Ghosn អាជ្ញាធរបានចាប់ប្រកាន់លោកថាបានរីកាបន្ទាបប្រាក់ចំណូលរបស់លោកនិងបានគីបន្លំប្រាក់ក្រុមហ៊ុន Nissan 5 លានដុល្លារដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំនិងរងចាំការកាត់ក្តីលោក Ghosn បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកប្រទេសទាំងពីរនេះគ្មានសន្ធិសញ្ញាបត្យាបានទេលោក Stephen Givens ដែលជាមេធាវីនិងជាអ្នកវិភាគខាងក្រុមហ៊ុននិយាយថា
This is going to end in basically a stalemate with him spending the rest of his life in Lebanon and are finding out
ការនេះនឹងចប់ក្នុងស្ថានភាពគាំងដំណើរមួយដែលលោក Ghosn នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់រហូតដល់ពេលលោកស្លាប់ការរកឃើញរបស់យើងដែលជាភស្តុតាងដែលត្រូវដាក់បង្ហាញក្នុងការកាត់ក្តីនេះនឹងក្លាយជាអាសាឥតការនៅល្ងាចមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីលោក Ghosn បានពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាលោករំលោភលើការថិតនៅក្រៅឃុំលោក Ghosn និយាយថា
This is about a plot. This is about conspiracy. This is about backstabbing. That's what we're talking about.
នេះជាការលោបប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មួយនេះជាការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនេះជាការចាក់ពីក្រោយខ្នងនេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយលោក Ghosn និយាយថាលោកមិនបានគេចវេះពីយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែបានជៀសវាងពីអំពើអយុត្តិធម៌និងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយដូច្នេះលោកបានរត់គេចខ្លួនតាមអាកាសយានដ្ឋានអាតាតឺកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតុរកីអាញាធិបតីនៅទីនោះបានខាត់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់ដែលបានត្រូវយល់ថាបានជួយលោក Ghosn ឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបេរុតតាមយន្តហោះប្រតិកម្មឯកជនមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី26ធ្នូឆ្នាំ2019អាញាធិបតីលីបង់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលអ្វីដែល Interpol ហៅថាការប្រកាសក្រហមដែលជាការស្នើសុំដល់អាញាធិបតីពង្រឹងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នករត់គេចខ្លួនដែលគេរកចាប់លោក Albert Sehan ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលីបង់និយាយថា
It's not a secret that Mr. Ghosn lives in Lebanon. We are a state that respects legal principles.
មិនមែនជាការសម្ងាត់ទេដែលលោក Ghosn រស់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់យើងគឺជារដ្ឋមួយដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់យើងជានីតិរដ្ឋហើយដូច្នេះនឹងមានការចាត់វិធានការទាំងអស់តាមច្បាប់នៃប្រទេសលីបង់អនាគតនៃករណីនេះនៅតែមិនច្បាស់លាស់លោក Ghosn មានសញ្ជាតិនឹងកាន់លិខិតឆ្លងដែននៃប្រទេសលីបង់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសបារាំងបាននិយាយរួចសាច់ហើយថាខ្លួននឹងមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្លួនឡើយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដោយប្រើ drone ដើម្បីសម្លាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Qasem Soleimani នៅជិតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងបាក់ដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះផលវិបាកដែលកើតចេញពីការសម្លាប់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ដ៏មានអំណាចលើសលប់រូបនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរយូរជាងភាពខ្ទេចខ្ទីដែលកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហារនេះលោក Jamie Dedmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកឧត្តមស្នីកាសឹមសូឡេម៉ានីមេបញ្ជាការដ៏មានឥទ្ធិពលលើសលប់នៃកងកម្លាំងពិសេសខុតរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរួចផុតពីការស្លាប់ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែលើកនេះលោកមិនអាចរួចផុតពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលបញ្ជាដោយដ្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានវាយប្រហារទៅលើក្បួនយោធារបស់លោកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានទៅដល់ទីក្រុងបាក់ដាតក្នុងដំណើរវិលត្រឡប់ពីប្រទេសលីបង់វិញទេផលវិបាកដែលកើតចេញពីការវាយប្រហារទៅលើផ្លូវមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាដាតកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះនឹងនៅស្ថិតស្ថេរយូរជាងភាពខ្ទេចខ្ទីដែលកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហារនេះលោកស៊ូឡេម៉ានីគឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងជាអ្នករៀបចំយុទ្ធវិធីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងយុទ្ធនាការជាយូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ក្នុងការពង្រីកសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Dexter Filkins ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជើងចាស់ម្នាក់ដែលសិក្សាអំពីចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានពណ៌នាលោកស៊ូឡេម៉ានីនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងទស្សនាវដ្ដី New Yorker ថាជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដែលមានអំណាចបំផុតតែម្នាក់គត់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាការវិដំឡៃមួយដែលមន្ត្រីអតីតនិងបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្រប
លោក Patrick Kimmitt ដែលជាអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយយោធាបានថ្លែងថាយើងបានសម្លាប់បុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យបញ្ហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ឈានដល់កម្រិតថ្មីមួយទាំងស្រុងនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយយ៉ាងពិតប្រាកដលោកសូឡេម៉ានីវ័យ62ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការយោធាសាមញ្ញមួយរូបនោះទេលោកគឺជាបុរសមានអំណាចខ្លាំងបំផុតទី2នៅអ៊ីរ៉ង់ដែលទទួលបញ្ជាតែពីមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីហូសេនីខាមេនីអ៊ីតៃប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតលោកគឺជាអ្នកនៅចំណុចកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងនិងភ្ជាប់បណ្ដាញរវាងកងកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់នានានៅក្នុងតំបន់នេះលោក Philip Smith អ្នកវិភាគមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថាន Washington សម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយតំបន់ក្បែរខាងកើតដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសារនៅលើ Twitter ថាលោកគឺជាបុគ្គលចម្បងម្នាក់ដែលដឹកនាំបណ្ដាញអ៊ីស្លាមកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលមានយុទ្ធជនរាប់ម៉ឺននាក់មកពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនលីបង់អ៊ីរ៉ាក់បារ៉ែននិងស៊ីរីជាដើម
លោក Charles Lister អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា The Syrian Jihad បាននិយាយថាផលវិបាកពីការសម្លាប់លោកសេឡេម៉ានីធំធេងពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានណាស់ហើយនេះនឹងស្ថិតនៅជារឿងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតលោក Lister បានថ្លែងទៀតថាការសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីមានឥទ្ធិពលលើសលប់ខ្លាំងជាងការសម្លាប់លោកអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនឬលោកបាក់ដាឌីដែលជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើនិយាយអំពីសារៈសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងផលវិបាកដែលកើតចេញពីរឿងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងការសងសឹកដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះបាននាំភាពតានតឹងនេះដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបោះបង់ចោលឱកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនព្រមសម្លាប់លោកសូឡេម៉ានីនោះទេដោយភ័យខ្លាចពីផលវិបាកដែលកើតចេញពីការសម្លាប់ភ្នាក់ងារសម្ងាត់ដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលលោកស្ដាប់តែមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះការស្លាប់របស់លោកសូឡេម៉ានីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងចំពោះរបៀបវិរៈក្នុងតំបន់របស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងនៅក្នុងចំណោមក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកសូឡេម៉ានីមានឥទ្ធិពលស្ទើរដូចព្រះហើយលោកត្រូវបានទស្សនាវដ្ដី Time ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតទាំង100នាក់លើពិភពលោកដែលមានឥទ្ធិពលស្មើបូកបញ្ចូលគ្នារវាងលោក James Bond លោក Erwin Rommel និងអ្នកនាង Lady Gaga
ភាពល្បីល្បាញរបស់លោកសេឡេម៉ានីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺខុសគ្នាយ៉ាងឆ្ងាយពីដើមកំណើតយ៉ាងសាមញ្ញរបស់លោកនៅក្នុងភូមិ Khanet e Malek ដែលជាភូមិតូចមួយស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងខេត្ត Kerman នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយកាលនៅវ័យជំទង់លោកសេឡេម៉ានីទៅរកការងារធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅទីក្រុង Kerman ហើយបានផ្ញើប្រាក់ដែលលោករកបានសង់តែទាំងអស់ទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់លោកក្រោយមកលោកបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាធ្វើការងារខាងប្រព័ន្ធទឹកលោកចូលចិត្តហាត់ក្បាច់គុននិងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅការ៉ាតេក្រៅពីនោះលោកមានចំណងចំណូលចិត្តខាងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងលោកបានក្លាយទៅជាកូនចៅរបស់អ្នកស្និទ្ធទៅនឹងលោកអាយ៉ាតូឡាខាមេនេអ៊ី ដែលអាចឲ្យលោកចូលរួមនឹងឡើងដល់តំណែងខ្ពស់នៅក្នុងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយបដិវត្តឆ្នាំ1979ដើម្បីការពាររបបអ៊ីស្លាមថ្មីនៅក្នុងនាមជាឆ្មាំមួយរូបលោកសូឡេមេនីបានចូលរួមនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ក្រុមឃឺតដែលងើបឡើងនៅក្នុងខេត្ត West Azerbaijan ក្រោយមកលោកទទួលបានគេឈ្មោះខ្លាយជាមេបញ្ជាការនៅសមរភូមិដ៏ក្លាហានមួយរូបក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងអត្ថបទអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកក្នុងទស្សនាវដ្តី The New Yorker លោក Dexter Filkins បានស្រង់សម្ដីដើមរបស់លោកសូឡេមេនីដែលបាននិយាយថាខ្ញុំប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងបេសកកម្មមួយរយៈពេលតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនៅបន្តរហូតដល់សង្គ្រាមនោះចប់យើងទាំងអស់ពេលនោះនៅក្មេងហើយចង់បំរើដល់បដិវត្តន៍លោកសូឡេម៉ានីបានក្លាយជាមេបញ្ជាការកងពលធំម្នាក់ដែលជារឿយៗដឹកនាំការវាយឆ្មក់កងកម្លាំងដូចូលជ្រៅទៅក្នុងដែនដីអ៊ីរ៉ាក់និងធ្លាប់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយ
នៅក្នុងទសវត្សរ៍1990លោកសូឡេម៉ានីបានក្លាយជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសអាល់ខុតសដែលជាកងកម្លាំងស្រមោលមួយដែលធ្វើបេសកកម្មនៅក្រៅព្រំប្រទល់អ៊ីរ៉ង់ហើយជារឿយៗធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអេសបូឡាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលកងកម្លាំងអាល់ខុតសបានជួយបង្កើតក្រុមនេះឡើងនៅក្នុងទួលនីតិនោះលោកសូឡេម៉ានីបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានបង្កើតក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងប្រទេសលីបង់ដែលក្លាយជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយមានរាងជាអតិចន្ទនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីខែតុលាលោកសូឡេម៉ានីបានលាតត្រដាងថាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាលពីឆ្នាំ2006ដើម្បីជួយដឹកនាំសមរភូមិរបស់ក្រុមហេសបូឡាជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជីវប្រវត្តិមិនធម្មតារបស់លោកនៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ហាញថាលោកសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាអ្នករៀបចំយុទ្ធវិធីម្នាក់នៅពីក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃកាយស៊ីអ៊ីតទៅលើទាហានប្រចាំប្រទេសបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003ទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពេលនោះអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកសាដាមហ៊ូសេនលោក Patrick Kimmet ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាយើងបានធ្វើសង្គ្រាមដោយប្រយោលជាមួយនឹងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតាមពិតគឺលើសពី10ឆ្នាំទៅទៀតលោកកាសឹមសូឡេម៉ានីនិងក្រុមរបស់លោកបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកាលពីឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2006លោកខេមិតបានថ្លែងទៀតថាកងកម្លាំងពិសេសខុតបានផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងផ្ទុះដល់ប្រឡាយបំផុតដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃកាយស៊ីអ៊ីតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញគ្រឿងផ្ទុះទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនត្រូវបានកងកម្លាំងទាំងនោះសម្លាប់
សង្គ្រាមធ្វើឲ្យសត្រូវសហការគ្នាកំចាត់សត្រូវរួមមួយផ្សេងទៀតមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំរឿផ្សេងច្រើនទេកាលពីឆ្នាំ2014ក្រៅតែពីធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអេរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងសត្រូវរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយពីរំដោះក្រុងមូស៊ូលនិងក្រុងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ដទៃទៀតពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវិញហើយសម្ព័ន្ធភាពបណ្ដោះអាសន្ននេះបានបែកបាក់គ្នាវិញក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកសូឡេម៉ានីបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងបាដាក់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីជួយដឹកនាំការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់របស់ពួកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដឹកនាំការតវ៉ានានាដែលមានគោលបំណងពង្រីកអធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់ទៅលើអ៊ីរ៉ាក់លោកសូឡេម៉ានីបានលេចមុខជាសាធារណៈនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនាមជាមេខ្លោងយោធាម្នាក់ដែលត្រឡប់មកត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដលោកបានសហការជាមួយនឹងឧត្តមស្នងរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហាររួមគ្នានិងបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមូស្គូជាញឹកញាប់ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដល់សមរភូមិរវាងកងកម្លាំងរបស់លោកអាសាដជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលអ៊ីរ៉ង់បានជួយបង្កើតក្រុមនេះពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់លោកសូឡេម៉ានីត្រូវបានដាញ់ព័ត៌មានចុះផ្សាយរូបថតនិងផ្សព្វផ្សាយថាបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខនានាហើយថែមទាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតផង
កាលពីឆ្នាំមុនលោកសូឡេម៉ានីបានព្រមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសារវីដេអូដ៏អំណួតមួយថាខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់លោកត្រាំដែលជាអ្នកចូលចិត្តលេងល្បែងសង្គ្រាមនេះខ្ញុំសូមប្រាប់លោកថាយើងស្ថិតនៅកន្លែងមួយដែលនៅចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនគិតថាយើងនៅទីនោះទេលោកគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែយើងគឺជាអ្នកបញ្ចប់វាការគម្រាមកំហែងនេះគឺដោយទៅនឹងអំណួតរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2010ទៅកាន់ឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺលោក David Petraeus ដែលពេលនោះលោក Petraeus គឺជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មេដឹកនាំយោធាទាំងពីរតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយលោក Petraeus បានបញ្ចេញព័ត៌មានថាលោកឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់រូបនេះបានផ្ញើជាសារមួយដល់លោកថាអ្នកគួរតែដឹងថាខ្ញុំកាសេមសូឡេម៉ានីត្រួតត្រាគោលនយោបាយរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លីបង់ដែនដីកាហ្សានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកសូឡេម៉ានីទំនងខ្លាចជាសត្រូវដែលពិបាកកម្ចាត់សូម្បីក្រោយការស្លាប់របស់លោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអតីតក្រុមមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសនិងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នអ្នកខ្លារិះគន់ការសម្លាប់មន្ត្រីយោធាកំពូលអ៊ីរ៉ង់រូបនេះដោយនិយាយថាបណ្ដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនបានយកលោកសូឡេម៉ានីជាគោលដៅសម្លាប់ទេដោយភ័យខ្លាចថាអាចកើតមានភាពចលាចលនិងផលវិបាកដល់ហិង្សានានាអ្នកវិភាគលោក Charlie Stern និយាយថាក្រោយពីលោកសូឡេម៉ានីស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់ចង់សងសឹកយ៉ាងខ្លាំង
លោក Lester បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាងាយនឹងរងគ្រោះណាស់ដោយសារកងកម្លាំងមានតិចជាងមុនហើយខ្សោយជាងមុនព្រោះតែគេមិនសូវទុកចិត្តហើយបាត់បង់ជំនឿពីដៃគូការវាយប្រហារតែមួយទៅលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនាំឲ្យមានការដកកម្លាំងយោធាចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបោះបង់ចោលក្រុមឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស្ថានទូតនិងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែប្រកាសជាត្រូវរងការវាយប្រហារនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនិងប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាមិនខានលោក Lister គូបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រតិកម្មអាចនឹងស្មុគស្មាញនិងអាចបង្កឲ្យសកម្មជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ក្រោកឡើងលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាការតវ៉ារាប់សប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហាញថាចលនាប្រជាជនអាចនឹងប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ហើយស្ថានភាពតានតឹងថ្មីៗទាំងនេះអាចបង្កើតនូវបរិយាកាសមួយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យគេយល់ថាជាប្រភពនៃបញ្ហាកាន់តែច្រើនជាជាងប្រភពនៃដំណោះស្រាយ
អ្នកវិភាគដតីទៀតនិយាយថាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងផ្ញើជាសារបំភ័យយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតេហេរ៉ង់ថាគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងរបបអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពនោះទេលោកអូលីវៀគូតាដែលជាអ្នកវិភាគទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអំពីហានិភ័យ Global Strat ក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ការនិយាយអំពីសង្គ្រាមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិននឹងការសម្លាប់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីដែលជាមេខ្លោងភេរវកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ការពិតគឺថាឥឡូវនេះអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាខ្លាក្រដាសទៀតទេហើយមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកខាមេនីនឹងចាំជានិច្ចលោកគូតាបានបន្ថែមទៀតថាទោះជារបបអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថានឹងធ្វើការសងសឹកវិញហើយអាចនឹងមានការវាយប្រហារលើផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅបរទេសក៏ដោយក៏របបអ៊ីស្លាមមួយនេះនឹងចង់រក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចន្ទានៅពេលរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនក៏ចូលរួមអំពាវនាវដែរប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអ៊ូស៊ូឡាវ៉ុនដឺឡេយែនបាននិយាយថាវិបត្តិនេះពេលបច្ចុប្បន្នមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នា
ហើយការប្រើប្រាស់អាវុធគួរត្រូវតែបញ្ចប់នៅពេលលើនេះដើម្បីទុកឱកាសសម្រាប់ការសន្ទនាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្គីងស៊ូងបាននិយាយថាភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើការអត់ធ្មត់ហើយប្រទេសចិនជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាគ្នានិងចាត់វិធានការសន្តិភាពដទៃទៀតដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសម្ពោធបំពុកបង្ហូរអូស្មានថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធម្មពលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគីដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងទួរគីត្រូវគេរំពឹងថានឹងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្វីលីពីនរបស់ពួកគេរាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហាសេរីរហូតដល់ប្រទេសលីប៊ីបំពុកមហោប្រេងធើកស្ទ្រីមនេះនិងមហោស្មានរុស្ស៊ីទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសទួរគីដែលជាទីផ្សារនិងជាច្រកបញ្ចេញធម្មពលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងហ្វីលីពីនកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរអាកាសយានិកអាហ្គានីស្ថាន2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧធម្មកិច្ចយោធាមួយនៅខេត្តហ្វារ៉ាស់នៅភាគខាងលិចអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាឧធម្មកិច្ចយោធា MI-35 បានធ្វើដំណើរពីទីរួមខេត្តនេះទៅសឹកភូឆាណាន់នៅភាគខាងកើតក្រសួងការពារជាតិអាហ្គានីស្ថានលើកឡើងថាបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺជាមូលហេតុសម្រាប់ការធ្លាក់យន្តហោះនេះនៅម៉ោងប្រហែល11ព្រឹកក្រសួងនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែតុលាធម្មកិច្ចយោធាមួយគ្រឿងទៀតបានធ្លាក់នៅហ្វារ៉ាសម្រាប់មនុស្ស20នាក់រួមមានអ្នកដំណើរនិងនាវិកក្រុមតាឡបង់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការធ្លាក់យន្តហោះនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាយន្តហោះនេះធ្លាក់ដោយសារអាកាសធាតុអាក្រក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមេបញ្ជាការយោធាជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកបោះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់នឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយកំណត់វិធានការសម្រាប់កិច្ចការនយោបាយនិងយោធាជាមួយប្រទេសចិនចាំពេលមានការភ័យខ្លាចថាតៃវ៉ាន់អាចនឹងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកុំមុនីសក្រុងប៉េកាំងឬអាចដូចជាទីក្រុងហុងកុងដែលកំពុងតវ៉ាតំណាងអ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ18លាននាក់នឹងសម្រេចថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីថៃអ៊ីងវិនដែលកំពុងកាន់អំណាចបន្តដឹកនាំរយៈពេល4ឆ្នាំទៀតឬយ៉ាងណាលោកស្រីមានជំហរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសចិនជៀសវាងមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនឲ្យមេដំណំគុំនេះនេះមានការខឹងសម្បាថែមទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 MHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.To the Voice of America in Burmese.
Minglawa shin 2020 pye ni